Σε και σώσει εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα ο Κύριος μας πρότεινε να αγαπούμε τους εχθρούς μας, μιμούμενοι τον Θεό, ο οποίος αγαθοποιεί προς πάντας, και να γίνουμε κατά το παράδειγμα του εκτήρμονες. Η αγάπη όχι μόνο προς τους εχθρούς, αλλά και προς τους οικείους μας, η αληθινή αγάπη είναι μία άσκηση και μία επώδυνος διαδικασία που δεν είναι εύκολη. Γιατί είμαστε μέσα στην πτώση, μέσα στην φθορά της αμαρτίας και εγκλωβισμένοι στον εγωισμό μας. Η βάση κάθε πάθους είναι η φιλαυτία, η παράλογη αγάπη προς τον εαυτό μας. Η διάθεσή μας να κάνουμε είδωλον τον εαυτό μας και να το λατρεύουμε. Η διάθεσή μας να κάνουμε Θεόν τον εαυτό μας και να τον προσκυνούμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Μπορεί να προφασιζόμαστε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όταν είμαστε σε μια ήρεμη κατάσταση και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ή δεν μας προβληματίζει κανείς γύρω μας. Την πρώτη όμως αφορμή που θα δοθεί κάποιος να μας ενοχλήσει, κάποιος να μας αδικήσει, να μας προσβάλλει, κάποιος να μας στερήσει τα δικαιώματα, τις προσδοκίες ή τους στόχους που έχουμε, να ψαλιδίσει τις προσδοκίες μας σε κάτι, τότε αυτόματα αντιδρούμε και βγαίνει μια οργή μέσα μας. Αλλά και τους άλλους ανθρώπους τους βλέπουμε σε αφορμή κέρδους, εκμετάλλευσης, ικανοποίησης. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μας πάθος, η μεγάλη μας δυσκολία. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο, με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν μέσα μας, αληθινά μιλούμε για αγάπη. Και έρχεται εδώ ο Χριστός και μας λέει κάτι αντίθετο. Αλλά αυτό πώς είναι εφικτό να γίνει, πώς είναι δυνατό να γίνει? Δεν είναι δυνατό. Γιατί έχουμε καθορίσει τη ζωή μας το πολύ πολύ, στην καλύτερη περίπτωση, με μια λογική δικαιοσύνης που σημαίνει αποδίδουμε τα ίσα. Δηλαδή μετρούμε τα πράγματα με ένα μέτρο και λέμε να τα μοιράσουμε κάτι ίσο τρόπο, να μην αδικούμε κανένα. Το πολύ πολύ να φτάσουμε μέχρι εκεί. Πώς είναι δυνατόν όμως να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κατάσταση που λέει ο Κύριος να κάνουμε τους εχθρούς μας? Αυτό υπό τις συνθήκες που υπάρχουν είναι ακατόρθωτο. Αλλά και αυτό δεν είναι όμως ζωή. Όταν ο Κύριος μας λέει αγαπούν τους εχθρούς μας, δεν το λέει για να το κάνουμε καταναγκαστικά για να σωθούμε. Αλλά άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την καρδιά, αυτή την ευρυχωρία, είναι σεσωσμένος. Είναι ένδειξη υγείας. Πας στο γιατρό και θέλει να σου βρει σε ποια κατάσταση είσαι. Βλέπει τα συμπτώματά σου για να δει ποια είναι η κατάστασή σου. Λοιπόν, σύμπτωμα υγείας, σύμπτωμα στο οποίο ορίζεται ο άνθρωπος ως αληθινά άνθρωπος του Θεού και είναι αληθινά εν Χριστώ άνθρωπος, είναι αυτό, αυτή η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Αυτό όμως κατορθώνεται μόνο με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι υπόθεση που απλώς εμείς προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, να πείσουμε τον εαυτό μας, να αναλύσουμε καταστάσεις και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα που θα μας πείθει, που θα μας πείσει ότι πρέπει να είμαστε τέτοιοι. Χρειάζεται λοιπόν κάτι άλλο, ένας εσωτερικός αγώνας πνευματικός για να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, να γευόμαστε τη χάρη του Θεού, να είμαστε το παραδείσο, να ζούμε τη βασιλεία του Θεού μες στην καρδιά μας. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτή η κίνηση, η προσπάθεια αυτή? Γιατί χρειάζεται να δούμε και πρακτικά πώς μπορεί να γίνει. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια για να το καταλάβουμε. Το πρώτο πράγμα είναι να καταλαβαίνουμε ότι και εμείς είμαστε χάλια. Ότι είμαστε αμαρτωλοί. Να γνωρίζουμε την κατάντια μας. Όσο γνωρίζουμε τα λάθη μας, τόσο πιο επιοικείς γίνομαστε προς τους άλλους. Όσο περισσότερο κατανόηση δίνουμε προς τους άλλους. Αν χάσουμε επαφή με την πραγματικότητά μας, τότε γινόμαστε σκληρόκαρδοι. Όσο οικοδομείται μια ψευδής εικόνα του εαυτού μας, που στηρίζεται σε 5 θρησκευτικές πράξεις για να οχυρώσουμε την αρετή μας και την αξιοπρέπειά μας την πνευματική, αδυνατούμε να έρθουμε σε πραγματική σχέση με τον άλλο και να έχουμε αγάπη. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Όπως θέλει ο Θεός, να γνωρίσουμε την αδυναμία μας, την αναπηρία μας, το κενό μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να επισκεπτόμαστε τον εαυτό μας. Εμείς επισκεπτόμαστε τους πάντες πλην του εαυτού μας. Χρειάζεται να έχουμε δυνατότητα ησυχίας. κάποιος προσωπικός χώρος να υπάρχει και χρόνος όπου θα έλθουμε εις τον εαυτόν μας. Θα επισκεφτούμε τον εαυτό μας και θα δούμε την κατάστασή μας. Μπορεί οποιοδήποτε να ισχυριστεί ότι έχει χίλια δύο πράγματα να κάνει. Άμα θέλουμε, και μας είναι σημαντικό αυτό, βρίσκουμε τον τρόπο να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει πνευματική ζωή, δεν υπάρχει δυνατότητα του ανθρώπου να βιώσει κάποια πράγματα αν δεν έχει χρόνο να τα αφομοιώσει, ακόμα και απλά πράγματα καθημερινά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, οτιδήποτε. Ζούμε σε μια βιασύνη, σε μια ένταση, μια διαρκή εξωστρέφεια, σε μια αποκέντρωση του εσωτερικού μας κόσμου, σε μια διάσπαση που ούτε τα στοιχειώδη ανθρώπινα ψυχολογικά δεν μπορούμε να γευτούμε. Ζούμε σε μια μανία. Και αυτό όχι τυχαία, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Μας τρομάζει αυτό. Όχι, επιτάσσει όμως η πνευματική ζωή, η υγιής πνευματική ζωή, η σχέση μας με τον Θεό, να έχουμε έναν προσωπικό χρόνο όπου τα λέμε με τον Θεό. Συγκρουόμεθα με τον Θεό. Αγκαλιόζομαστε με τον Θεό. Έχουμε επαφή με τον Θεό. Βλέπουμε ποια είναι η κατάστασή μας. Δεν κρίνεται η πνευματική μας κατάσταση με εξωτερικά μέτρα, πόσους εκκλησιασμούς κάμαμε και πόσες εξομολογήσεις και πόσα μυστήρια και πόση Θεία Κοινωνία έχουμε γευτεί, αλλά πόσο πραγματικά έχουμε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, που σημαίνει πόσο έχουμε αλήθεια με τον εαυτό μας, επαφή με τον εαυτό μας. Δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα για να ζήσει, να έχει ησυχία, να έχει δυνατότητα ησυχίας, να ησυχάζει λίγο ο άνθρωπος. Έτσι κατανοούμε βαθιά μέσα μας τι συμβαίνει με την χάρη του Θεού. Γιατί όταν λέμε ησυχία σημαίνει προσευχή, σημαίνει επαφή με τον Θεό, σημαίνει να ακούσουμε τον Θεό, να ακούσουμε την καρδιά μας, να δούμε τι γίνεται, να βρούμε την πραγματικότητά μας. Εκεί αρχίζει ο άνθρωπος να γεύεται την αλήθεια, να αντιλαμβάνεται όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά έχοντας επαφή πραγματική με τον εαυτό μας, τότε μόνο μπορεί να έχουμε επαφή με τον άλλον και τον κάθε άλλο. Αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το βίωμά μας μας γεννά και μας δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αποδεχθούμε τον διαφορετικό, τον άλλο δίπλα μας. Και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η χαρά μας είναι να αγαπούμε, η χαρά μας είναι να δίνουμε, όχι να παίρνουμε. Ελεύθερος άνθρωπος δεν είναι αυτός που οχυρώνεται για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει την ανάγκη κανενός δικαιώματος. Η μιζέρια μας, η μειονεξία μας είναι να παλεύουμε για να είμαστε ισχυροί. Ελεύθερος είναι αυτός ο άνθρωπος που χαίρεται την αδυναμία του και μέσα στην αδυναμία του, γιατί είναι εκούσια διάθεση, είναι παντοδυναμία. Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που είναι μακριά από κάθε εξάρτηση και ανάγκη, αλλά είναι εξαρτώμενος από την δυνατότητα και την προσδικία σχέση με τον Θεό και τον κάθε άνθρωπο. Αρχίζει τότε ο άνθρωπος τι, να αποκτά σπλάχνα. Τι λέει, είμαστε άσπλαχνοι εμείς, γιατί είμαστε κομπλεξικοί, μειονεκτικοί άνθρωποι. Αν αποκτήσουμε σπλάχνα, ευαισθησίες, τότε ασκούμεθα στην αγάπη. Ποια είναι η άσκηση? Απλά πράγματα. Ξέρετε πόσο απλά είναι? Να, τι σημαίνει αγάπη? Να κοιτώ τον άλλο στα μάτια. Τι σημαίνει? Να τον λαμβάνω υπόψη μου. Να τον παρακολουθώ. Να έχω τη δυνατότητα να τον καταλάβω, να τον κατανοήσω βαθιά. Όχι με τα δικά μου μέτρα, με τις δικές μου διαθέσεις, με τη δική μου λογική. Αλλά να βγω από τον εαυτό μου, να προσπαθήσω να καταλάβω τι θέλει να πει ο άλλος. Ποιο είναι το νόημα της ζωής του, των λόγων του, των ενεργειών του, των αντιδράσεών του, των ανασφαλιών του, του φόβου του? Να κοιτώ λοιπόν τον άλλον στα μάτια, να το λαμβάνω υπόψη μου και να του δίνω την δυνατότητα να προηγείται εμού, να προπορεύεται, να του δίνω χώρο, να του δίνω αξία, να έχω αυτή την αρχοντιά και αυτή την ευγένεια και αυτή την αριστοκρατία της ψυχής, που να του δίνω θέση, να του δίνω να προηγείται. Αυτό είναι η αληθινή αίσθηση ότι είμαι ελεύθερος και γεύομαι τον Θεό. Και έτσι να πάω τον άλλο, έτσι ελευθερώνω τον άλλο. Και αρχίζει τότε ο άλλος να βλέπει, αφού ο άλλος δεν φοβάται να είμαι πρώτος, δεν είμαστε αντίπαλοι, δεν έχουν κανένα λόγο να συγκρουστώ μαζί του. Αν ο άλλος θέλει να συγκρούεται μαζί μου, δεν φταίει μόνο ο άλλος, φταίω και εγώ που είμαι ένας φοβισμένος άνθρωπος που βλέπω τον άλλος κίνδυνο, ως εχθρό που έρχεται να μου κλέψει την δύναμη, τα δικαιώματα, κάτι που για μένα είναι θησαυρός. Αν ο άλλος βλέπει ότι εγώ όχι μόνο αντίπαλός σου δεν είμαι, αλλά η χαρά μου να του δώσω χώρο να κινηθεί, να αναπνεύσει, τότε κρεμίζονται τα τείχη και ανασφάλειες του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία και ο δείκτης της πνευματικής μας καταστάσεως. Όχι με εξωτερικά κριτήρια, αλλά με πραγματικά κριτήρια. Πόσο έχουμε καρδιάν και ευαισθησίαν, πόσο δεν φοβούμεθα να χάσουμε. Άνθρωπος ο οποίος φοβάται να χάσει, σημαίνει τι, τρέμει να χάσει. Γιατί αυτό τη θεωρεί δύναμή του. Δηλαδή ποια είναι η περιουσία του, αυτό το πράγμα. Άρα δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή ο άνθρωπος. Είναι ανύπαρκτος ο άνθρωπος. Όσο και αν θέλει να πείσει ότι είναι υπαρκτός αληθινά. Υπαρκτός δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βιολογικά υπάρχει, αλλά αυτός ο οποίος φέρει ζωή μέσα του. Φέρει ζωή μέσα αυτός ο οποίος έχει καρδίαν. Ποιος έχει καρδίαν? Αυτός που δεν εντόπισε την ουσία της ζωής στα πράγματα, στο συμφέρον και στο κέρδος, αλλά στο πρόσωπο του άλλου. Και βρήκε την αξία στο πρόσωπο του άλλου, γιατί πρώτος βρήκε την αξία ο ίδιος στο πρόσωπο του Χριστού και προσωποποιήθηκε ο άνθρωπος. Από αντικείμενος έγινε πρόσωπο. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση που μας δίνει ο Χριστός σήμερα. Αυτή η άσκηση, να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, να ακούμε την καρδιά μας, να νιώθουμε τα χάλια μας, και η άσκησή μας η καθημερινή, και αυτό είναι το κέρδος μας το πραγματικό, είναι ο άλλος. Η διάθεσή μας να δούμε στον άλλο τη δυνατότητα να ελευθερωθεί και να ζήσει. Κύριε των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Πρόγραμμα εβδομάδος. Τι λειτουργία θα έχουμε την Τρίτη και το Σαββάτο. Αυτή την εβδομάδα αρχίζουν και τα μαθήματα.